Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Христос воскресе.
Христос воскресе. С неделей Антипасхи, с фоминым воскресеньем, сердечно веншуюсь вас, отец Владимир Мисеюк.
Да, Анна Петровская.
Сегодня в календарной черзе память священно-мученика Василия Амасийского и мученицы Глафиры Девы. Их лёсы дивно сплелись в одно. Глафира была служанкой у царицы Констанции, а кесарь Ликиний уподобав её. Глафира об усім рассказала царице и просила в её обороны. Царица дала ей грошей на дорогу и отправила в родную Армению. По дороге Глафира прибыла в Амасию, где епископ Василий будовал храм. Усе отриманные гроши отдала яна на будову святыни и написала царице, каб дослать еще, бо потребы великие. Письмо прочитав Ликиний и загадав утекачку и того, что яе принял, довести до царских палат. Глафира скончалась перед отриманием загаду, а епископ Василий был доставлен перед обличе Ликиния, который после наговоров стать жрецом и отмовы был приговорен на смерть. Кату сказал добро выконать отриманный загад. Один благоверный христианин, Елпидифор, хотел выкупить и забрать тело мученика, але цар загадал кинуть его в море. После некого часу Елпидифору был сон, каб отправиться на спотканье мученика в Синоп. Там рыбаки закинули сети и нашли у их тело мученика Василия. А гутарку на сьогодні падрыхтаваў айцец Мірослав Авксіціюк, настаяцель храма ў Рагачах. Калі ласка, ойча.
Христос уваскрэс! Браты і сестры, гэтымі радыснымі словамі поздравляем вас усіх у першую неделю пасля Великадня. Называем мы яе фаміной або антіпасхой. У прачытаным урывку святого Евангелія паводле Яна гаворыцца аб апостоле Фаме. Мы уже привыкли называть его неверным, але по якому поводу мы не до конца разумеем. И он, как и иншие апостолы, был вучнем Збавителя, отримав такие самые подарунки – лечить хворых, выгонять злых духов, воскрешать мертвых. Апостол Фома поверил у Христа, только сумнявался у его воскресении, потому что бачил прибитого до Христа своего наставника и бачил, как он помер. Коли мы узгадываем апошнюю вечеру, мы там чуем слова апостолов «гэта я», потому что усе усумнявалися у своей верности. Только апостол Петр пообещал нават померти за Иисуса. Но мы ведаем, что он три раза отрекся от Христа. И коли знов до апостолов пришел у воскресший Иисус, и гэтым разом был тоже апостол Фома, он своими очами забачил раны на руках, ногах и у боку, и только тады он сказал: «Господь мой и Бог мой». Самое главное – это слова Збавителя: «Ты уверовал тому, что забачил. Благословенны тыя, якія не бачили и поверили». Мы наогул верим многим людям, Верим урачам, верим наставникам у школе, читаем об інших країнах, яких ми не бачили. І гэта називається нормальним. Але вера у Бога, як писав апостол Павел, являється Божим подарунком. Гэты подарунок кожны чалавек павінен развіваць. Ён бы зерне патрабуе шматлікіх намаганняў і догляду. Застацца вучням Ісуса Христа – гэта значыць жыць па словам Евангелія, слухаць слов Божыіх і прытрымлівацца ў жыцці паводле гэтых слов. Христос уваскрэс!
А зараз вашій увазі інформації з життя православної церкви. У авторак, 9-й день після Пасхи, Раданіця, пасхальне пам'янання пам'ярлих. У наших умовах засталіся тільки нешматлікі приходи, чи пам'янання відбувається якраз у гэты день. У других приходах піранішена на інший час, від 3-го дня Пасхи аж до неділі жон Мироносіць.
У авторак пам'ять святителя Кирила, єпіскопа Туровського.
У п'ятницю пам'ять пророка Божого Єремії, а так само добровірної Тамари, цариці Грузинської.
Наступна неділя – це успомін жон Мироносіць, де і праведних Іосифа і Нікодіма. Престольне свято у Чорній Білостоцькій.
Пасхальны перыяд – гэта такі радасны, вясёлы перыяд, але таксама царква ўключае ў гэты ж перыяд малітву за памёрлых, каб і ім таксама сказаць «Христос уваскрос».
Яшчэ недавно ў Каснянскім прыходзе жыхары Дашоў прыходзілі, каб памаліцца за памершых пасля пасхальнай вечэры. Цэлая вёска прыходзіла, і пасля вячэрні ішлі на магілкі, свячалі магілкі, а на другі дзень свята падчас літургіі адбывалася памінанне. Двое могілак было, адны належалі да Дашова, другія для ўсіх астальных жыхараў. Дашы ў сваім часе былі пад кляшчэлямі, і гэта была гарадская вёска, мяшчанская. А ўсе апошнія адраблялі паншчыну, і нават пасля смерці іх трэба было падзяліць. Традыцыя вельмі доўга захоўвалася. Асноўнае святкаванне пачылых усіх, которые адышлі ад нас у вечнасць, у святле Христовага воскресення. Это было першае наогул памінанне памершых. То Христа памершых нема, у яго все жывыя. І тому на 9-й дзень пасля Пасхі царква пачала спамінаць усіх святых. Традыцыя стала, што трэба было ў гэты дзень хадзіць па магілках, як найхутчэй асвяціць, усе людзі спяшалі, і таму ў розных прыходах розныя тэрміны выбіралі, каб адзін бацюшка мог паехаць памагчы для суседа, а сусед прыязджаў да яго пазней. Але пасхальны час, это не толькі памінкі ў пачылых, таксама час жывых, калі людзі прыходзілі, адведвалі сябе, прыносілі пасхальнае яечка, то самі доўга за пекшыяся, якія злосці выбачаліся праз воскресенье, і гэта быў час зусім выключны з цэлага года. Сама богаслужба аб гэтым нагадвала. Богаслужбы першага тыдня пасля Пасхі звяршаюцца такім жа чынам, як і ў пасхальную ноч. Няма чытанняў, часоў, псалмов, усё спяваецца, 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 каб як найлепей выспяваць радасць з таго, што здарылася амаль 2000 гадоў назад.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Шчыра дзякуем за ўвагу ўсім імяніннікам і сённяшнім Фомам, і Єреміям, і Тамарам. Жадаем усяго-усяго найлепшага, каб іхнія нябесныя патрыны былі заўсёды добрымі малітовнікамі перад прастолом Всевышнього і вымалілі вам усё, чаго ў іх просіце, чаго моліцесь перад іхнімі іконамі. Христос воскрес!
Сапраўды воскрес Христос!